it's unfortunate elizweni lakithi. Soke siyakwazi ukuthi okuthiwa i-rule of law kakukho kakubambeki. Ama-demonstration asezanyiwe azanywa elandelana and awakhiphi ma-results okumele awakhiphe ngenxa yokuthi i-purpose ye-demonstration njengoba igama lakhona sitsho yikuthengisela ukuthi kule nto esingathabanga ngayo. Kunokuthi uhulumende athende into abantu asebathabanga ngayo usuba rile phezu kwabantu ukuthi bakwenzelani khona lokhu kukhuluma ukuthi kule nto abangathabiyo ngayo. So ama-demonstration agcina esibavalile esezimbabwe ngenxa yakhona lokhu ukuthi akusa-athendwa indaba abantu abakhulunywa ngayo soku-athendwa abantu. Asosikhrethi ukuthi amadokotela akumelanga sikithi ngabathola imali abayitholayo ngokuya angeke kube ngabantu abalokhu bequbeka abasemsebenzini. Nasi le labor court ithi kababuyela i-situation injalo. Amatitsha ngokuya siyo ngamalungelo ukuthi ngayiholwa ngakotitsha ngendlela izinto eziningi ngayo kathesi babethi bangovulo bazathi bayademonstrata kuzadilwa labo kunokuthi kudilwe ne-issue yokuthi imali zamatitsha kazikho. Nga ngamazwe ale rule of law ledemokrasi elalelayo abantu bengademonstrata bengatshengisela ukuthi sile nkinga enje iya-athendwa kuyekele uku-athendwa abantu. Manje ayisithi lapha kwethu la sangikwazi imethodi bana abantu abangayisebenzisa ukuthi bekhulume nohulumende bemtshengisa into abangathabi ngazo nxa uhulumende reactor ngesandla esibuhlungu kangaka phezu kwabantu.
Kodwa ngesimo somnotho esisibhekileyo ubona ingani yena uhulumende lanxa ebalalele kungaba lesisombululo yini kulolu daba engayithola yini leyo mali?
Into yangikhona ngesilungu bathi phakathi kwelitshe lembokodo kumbe kuyavuma into enjalo. Uhulumende ule programu yakwena le abathi i-PSP efuna ukuthi izinto zibotshwe zithini nga kuyavuma ukuthi nxa besithi kuyabotshwa kubotshwe ndawo zonke imali yelizwe siyibone ukuthi hayi madoda kodwa siyuli lapha abaqinisile ilizwe imali ibotshiwe ilizwe lonke hayi ethu singaqedisa i-period yokubopha le imali izakuye abantu bebezaba patient. But nxa kuyikuthi kuyathi kuthiwa izinto kazibotshwa amabhanti upresident ephuma elizweni nabantu abangu-100 abaphiwa ama-$1,500 ngelanga liyabona ukuthi akukhanye ukuthi kule-austerity abakhuluma ngayo ukhangele nje ukuthi iyalahlwa nje imali yangkhona kodwa kumele iphiwe abantu kabayiphiwe kube sokuthiwa kababophe kona kubopha abanjani kusala abanjani abangabophiwe. Nxa kungabotshwa kube serious incwenye leyo mali ingaphuma ingadlaliswa nxa ithe yaba khona ibizaphuma imali efunwa ngamatitsha ibizaphuma imali efunwa ngamadokotela.